habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah 13 bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo dabcisay xayiraadii maritaanka wadooyinka qaarkood.
aniga markaan shaqsi ahaan nafsadayda ka soo qaado dilka hor, waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa barnaashaha wadooyinkan. runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay barnaashaha wadooyinka magaalada Muqdisho.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan qiimaha shilinka Soomaaliga oo hoos u dhacay maamulka Puntland marka loo eego doolarka.
ma jirto haba yaraatee wax lacaga oo cusub oo dowladda Puntland ay suuqa gelisay ama cusub. haddii ay jirto lacag cusub oo suuqyada la geliyey, suuqyadaan ku arki lahayn oo laga dareemi lahaa oo la arki lahaa iyadoo loodkii oo cusub oo calaamadihiisi iyo wixiisiila ayaa laga arkay. marka dad badan oo fikir kaa qaba, waxaan jeclahay in ay ka dawoobaan
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
xubnaha guddida garsoorka ee aqalka senadka ee dalka Mareykanka ayaa su'aalo weydiinaya Amy Coney Barrett oo loo soo magacaabay inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare, iyagoo wax ka weydiinaya arrimo door ah maalintii labaad ee hortagta guddida loo wada dhageysiga ansixinteeda. wuduucyada wax laga weydiinaya ayaa uu ka mid yahay daryeelka caafimaadka iyo dhinaca ay sharciyan ka joogto, iyo weliba doorka ay ku yeelan karto haddiiba amuran sharci uu ka dhasho doorashada bisha Noofambar. senatarada ayaa midkiiba u haystaa 30 daqiiqo si uu wixii su'aalaha u weydiiyo, iyadoo sidoo kalena maalinta Arbacada isla hanaanka la raaci doono. badi dadka ku nool galbeedka qaaradda Yurub ayaa doonaya in Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga Dimuqraadig uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhacaysa bisha Noofambar. waxaana sidaasi lagu ogaaday ray ururin ay samaysay xanuunta YouGov oo 10,000 oo qof wax ka weydiisay doorashada dhacaysa bisha Noofambar 3-deeda. ray ururintan oo laga sameeyey dalalka Britain, Faransiiska, Jarmalka, Spain, Talyaaniga iyo Sweden ayaa muujisay taageero weyn oo ay u hayaan Joe Biden, iyadoo 80% ay rajeynayaan in dimuqraadigu uu guuleysto, halka 60% ay doonayaan in Donald Trump oo uu madaxweynaha labaad ku guuleysto. dalka Talyaaniga ayaa noqday dalka taageerada ugu badan u muujiya Trump, iyo 20% ay rajeynayaan in xisbiga jamhuurigu uu guuleysto. hase yeeshee in ka badan kala badha dadka Talyaaniga ee reyigooga la weydiiyey ayaa 80% ay rabaan in Joe Biden uu guuleysto. hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Maleysiya Anwar Ibrahim ayaa sheegay inuu u bandhigay boqorka dalkaasi tirada sharci dejinta ee taageersan qorshihiisa inuu soo dhiso xukuumad cusub. Anwar ayaa warfidyaanada u sheegay maanta oo Salaasa inuu boqor Cabdullaha dalkaasi uu dhiibay magacyada 120 xubnood oo ka mid ah 222 kursiga baarlamaanka dalkaasi, kuwaasoo diyaar u ah inay kursiga ka ridaan ra-iisul wasaare Muxiyadiin Yaasiin oo isbahaysigiisu u yaryahay. waxaana uu dadka reer Maleysiya ku booriyey inay dulqaataan inta uu boqorku eegayo caddaynta uu dhiibay, isagoo intaasina ku sii daray inay u habboonaan lahayd ee ra-iisul wasaare Muxiyadiin inuu isxasilo. hase yeeshee qoraal waqti dambe boqortooyada ka soo baxay ayaa lagu sheegay in Anwar uu keliya boqorka uu sheegay sharci dejinta taageersan qorshihiisa uu rabay inuu xukuumadda kula wareego, hase yeeshee aanay la soconin caddayntoodu, iyagoo ku booriyey inuu ixtiraamo hannaanka dastuurka. ugu dambeyntiina jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa ka digtay in isbeddelka cimiladu uu halis ku yahay nolosha malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku nool, islamarkaana sheegay gargaarka bini'aadamnimo inuu kordhi doono 50% marka la gaaro sanadka 2030. xarunta la socodka hawada ee qaramada midoobay ayaa warbixin maanta oo Salaasa ay soo saartay ku sheegtay in masiibooyin dhowr oo la xidhiidha cimilada oo ay ka mid yihiin kulayl, duufaano iyo abaaro ay dhacayaana sanad kasta. warbixinta xaaladda cimilada ee sanadka 2020 ayaa lagu sheegay in 12,000 oo masiibo oo la xidhiidha cimiladu ay dhaceen 10 kii sano ee lasoo dhaafay, kuwaasoo sababay 2 milyan oo dhimasho ah iyo weliba khasaaro dhan 3 triliyan iyo 600 bilyan oo dollar. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in 108 milyan oo qof ay dunida kaalmo bini'aadamnimo u baahdeen sanadkii 2018 sababo la xiriira masiibooyin dabiici ah.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo noo akhrinayay warkii dunida. halkaad kala socoteenna waa v o oo idinkaga imaanaysa washington. haatanna muqdisho. waxaa wadooyinka magaalada muqdisho qaarkood xalay laga qaaday dhagxaan shub ah oo lagu gudbay muddo dheer, kuwaasi oo ay sheegeen inay dhibaato isku socodka ah ku qabeen dadka safraya iyo ganacsatadaba. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in jidgooyooyinkan loo sameeyey arrimo dhinaca amniga ah, hase yeeshe waxaa dhinaca kale ka cabanayay dadka safraya iyo ganacsatada. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle.
magaalay goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble, taliyaha ciidanka booliska soomaaliya duqa muqdisho iyo saraakiisha booliska heer gobol ayay maanta ku sheegeen in la khafiifiyo harnaanshaha wadooyinka muqdisho qaybtood. shir jaraa'id ay ku wada qabteen mid ka mid a wadooyinka harnaa, gaar ahaana meel ku dhow isgooyska tarabuunka, ayuu ku sheegay taliyaha booliiskuna ay ahayd howl soo socota muddooyinkii dambe. ugu dambeynna hadday khafiifiyeen harnaanshaha wadooyinka ayna qaadeen jadgooyooyinkii yaala wadada wadnaha iyadoo loo durjiyey jidka warshadaha
oo ahaa in wadooyinka hamar laga khafiifo, laga qaado maarin iyo laga khafiifo si isu socodka dadku iyo ganacsiga iyo noloshu u soo noqoto, si aanu looga khafiifiyo in roadblockiska ama wadooyinka la xiray qaarkooda intooda badan aanu durfinno oo aanu rimiterka aanu weynayno. arrintaasoo aanu muddo muxuu ahaa ka shaqaynaynay haddaanu nahay ciidamada amniga ee kala duwan oo isku duuban.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka hadlay shirka jaraa'id oo luu qabta mid ka mid a dhabayaasha xoran oo dhagxaantii lagu xoray wadooyinka qaarkood ay u muuqanayeen ayaa sheegay inuu ka mid ahaa shacabka muqdisho bil ku ab ku dhibaataysnaa maritaanka wadooyinka. xog ogaalna u yahay ra-iisul wasaare ahaan dhibaatada ay lahayd dadka muqdishonays u adkaysan karaynin in laga xirto wadooyinka.
aniga markaan shaqsi ahaan nafsadayda ka soo qaado bil ka hor waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaanshaha wadooyinkan. runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha wadooyinka magaalada muqdisho. magaalada muqdisho shacabka ku noolna ma istaahilaan mana qaadan karaan culayskii ay soo mareen wadooyinkii faraha badnaa ee wadooyinka magaalada ay xirnaayeen. walaalayaal, ilaalinta amniga waa mas-uuliyadda maanteen nabada saaran. horreyn waxaan rabaa inaan u diro shacabka soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho degan. runtii waad xanuunsateen, waad dhibaatooteen, caruurtii iskool iyo aadiya, qofkiinii xanuunsanaa, qofkiinii ku geeriyooday xaafadaha magaalada muqdisho dhammaan fursad waa heli waayeen ama dhib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan.
ra-iisul wasaare rooble ayaa ugu yeeray dadka degan magaalada muqdisho inay ka qayb qaataan xaqiijinta ammaanka si loo xaqiijiyo in la furo wadooyinka qaybtooda harsan. ciidamada booliiska soomaaliya ayaa jidgooyooyin ka samaysa wadada wadnaha, waxayna ku qoreen dhagxaan waaweyn sanadihii lasoo dhaafay. waxaa adkeed isku socodka magaalada, waxaana soo gudbayo keliya dadka la bargaran karo iyo gaadiidka wata aqoonsiga dowladda soomaaliya. hadda waxaa la qaaday dhagxaanta iyadoo loo wareejiyey wadada warshadaha. cabdulqaadir okey, v o a muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. deegaanada maamul goboleedka puntland waxaa maalmihii u dambeeyey si xoogan looga dareemayay sicir barar dhanka sarifka ah, kaasi oo mas-uuliyiinta maamulka, cilmi baarayaasha iyo dhinacyada kale ee ay quseyso ay siyaabooyin kala duwan u tilmaameen inay sabab u tahay. wariyaheena nuux muuse birjaab ayaa la kulmay sariflayaasha, madaxda maaliyadda iyo cilmi baarayaal, wuxuuna nooga soo diray warbixintan.
waa markii ugu horreysay uu sare u kaco marka loo eego xilliyadii hore. sarifka dollarka suuqyada puntland dhinacyada kala duwan ay quseyso, mid kasta waxa uu aaminsan yahay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sababtay arrintan, balse saameynta ugu badan ayay taabanaysaa bulshada ku dhaqan puntland, gaar ahaan dan yarta, dadka joornaatiga ku qaata shilinka soomaaliga iyo kuwa lamidka ah. dowladda ayaa aaminsan in puntland ay kusoo qulqulayaan lacaga badan oo shilinka ah ayna sababtay sicir bararkan. halkan waa bartamaha magaalada garowe. cabdicasiis faraxgaas oo loo yaqaan badda kacab waa sarifyo ku dhaqan magaalada garowe, kala bedelidda lacagaha qalaadna kusoo jiray muddo ku dhow 30 sano. mar aan booqday wuxuu v o a uga waramay sicir bararkan in qaybaha ugu weyn ay ka mid tahay lacagta lagu qaato taleefannada gacanta.
Saciid Barafku waa jira abid ma ogaan buldan intaan ku nooleyn halka door hadda maanta waxa lagu sareeyay 4000 baa lagu sarfay gacanta mar waa 4000. Arintaas waxa sababa laba lacagood baa wada shaqaysay lacagta sahalka iyo lacagta maxaan ku raadaa shir Soomaaliga marka waxa xoog batay lacagtii sahalka xoog batay dadku telefoonka lagu qaato sababtoo ah qofku wuxuu diraya 0.1 buu diraya waa dareemi karaysaa marka lacagta loo baahna dawladdiina maxaan ku raadaa ay qorsho ma sameeyno iyada laftigeeda hadda dawladda hoos soo kale matala hadda ID card ga baahatay ama shay yar u baahatay ama cashuur u baahatid door waxaan ku diin maayaan wasaaradaha dawladdu qaba waa saas oo kale haddii gaariga aan u tooko markaan cashuurnayo 600 door baa laga qaada door baa laga qaada meheradeeda tu maashta marka laga qaadayo door baa laga qaada wasaaradda maaliyadda door waxaan ma ogola marka hadda waxa ka cadaaneysa inay maxaan ku jiraaday ay jirto lacagti in la macay Soomaaligi oo dadku ay daneenayaan lacagta sahalka waxaan arintaa keenayaa islaaya hadii aan si dib loo gelin dad badan oo baxteen lagu arkay magaalada Garoowe oo gaasho ma garanaysay wax la gadan waayay
lacagta imanka suuqyada Puntland ama Garoowe hadda sarfila ka tahay lacagta shin Soomaaliga ay la isticmaalo waate waa mid xilligee la daabacay
lacagta ugu badan horta la daabacay ninkii odaga hay hadda maamulka maamulka Koori Cabdulli Cadgaas weeye lacagta maxaan ku raado mid suuqa ku jirta wareerisay marka lacagta hadda magalansay wareegay Soomaaliya martala dadkiina lacagta dhashin Soomaaliga waa la diiday hadda noo Muuse ayo iga soo horjeeday uu raysanaya hadda ku weydiiyo kiraada goorma shin Soomaali jeebkaaga kugu dambeeyay waxa la yaa inay la yaabtid marka nimanka hadda dawladda u shaqeeya madaxda ayo kale waxa laga yaabaa guriyahooda inay sinin Soomaaliga laga aqoonba oo magalansay ninku bishi biirki door ugu bixiyo inaguna dad door magalansana biihi maxaan ku raadaa korontadu waa wax lagu bixiyaa dollar bihi door baa lagu qaadiya gaaskii door baa lagu qaadiya war inagu door ma sameysano marka borobaleen baa ka jira bulaan borobaleenka ka jira hadaan si dhib leh loo xalin oo maxaan ku jiraa dadku ehel waxaan gacanta ku hayaa wax la sarf riyal baa kaciye oo sarf la muxuu kaciye sarf riyal shabda ninka ugu badan asiray in jibo fariya aan sarf riyasha uma leen way hadda aad iyo suuqa inta maanta 10,000 door qaati taani ni sarf halina ku sarf garin fadhiyo waa 500 door 300 door waxa suuqa ku wareerinaya marka yaan magaranaysaa loo sarif la wax wareerinaya arintan nidaam bay u baahan tahay qorshe cad oo dawladdu ka yeelato
waxaan booqday wasaaradda maaliyadda waxaan la kulmay wasiir ku xigeenka maaliyadda Cabdi Ibrahim Warsame Cabdi Qowdhan waxaan weydiiyay sicir bararka sarifka iyo dawladda waxa ay ka qabatay maalmihii ugu dambeeyay
runtii waa xawayaan waa jiraan arrimaha ayaamaha kan sicir barar xagga macaashada maaha waa sicir barar xagga sarifka marka saameyn buu yeeshay sababana waa leeyahay marka wuxuuna ahaa wax muddo soo jiitamayay si kastaa ahaato dawladdu waxay u saartay arrinta guddi ka kooban hay'adaha ay khusayso waxaa wada la saarayaa in la xalilo runtii intii guddiyada loo qabtayna suuqyada sarifka si weyn ayaa wax isaga bedeleen waa mashaakil loo arko inuu Puntland gaar ku yahay marka Puntland waxay ku khasbantahay inay mashaakilkaas oo qayb ka mid ah mas-uuliyadeeda ay Banka Dhexe ee Soomaaliya leeyahay inay wax ka xalisho marka guddiyadaas intii ay howlaha ku jireen waxay bulshada la yeesheen qaybaheeda kala duwan aqoonyahanka culimada ganacsatada shirkadaha bangiyada iyo kuwa mobile money-ga isticmaala shirar gaargaara wasaaradaha ganacsiga banka maaliyadda qaybaha ayaa guddiyadu ay ka kooban yihiin marka hawl fiican baa socota insha allahna dhaqso ayaan rajaynaynaa in si weyn looga soo saaro go'aamo loo midaysan yahay oo dowladda iyo bulshada reer Puntland oo dhan ay dantooda ay ka gartaan
wasiir marka laga soo tago mobeelka lacagta lagu qaadanayo oo ay dadku tilmaamayaan in arrimahani qayb aad u weyn uu ka yahay haddana dadka qaybtood waxay leeyihiin dowladda laftirkeeda canshuurihii oo aysan marka laga reebo dekedda boostaaso aysan ku qaadin shin Soomaaliga ayaa iyagana caqabad ku noqday taa ka waran
walaal horta dowladdu waxay ka mas-uul tahay bulshada bulshadana wixii ay aragto ay bulshadu u muuqda kuwayla arkaysaa waana uga garaabaysaa runtiina cabashooyinkaas waa la soo gaargaarayaan in xashuuraha sidii ku dowlad hoose iyo sidii la rabay loogu qaadin lacagta shilin Soomaaliga oo dowladda sida dowladda Puntland qaybteeda la xugu qaado oo kale si kastaa ahaato waa mushaakil in xalinteedu ay u wadataa labulshada waa mushaakil aan rabno inaan kulligeed ka wada qayb qaadano dowlad hoose shirkadaha mobile maniga isticmaala bangiyada dhamaantood waxaan aad u faraxsanahay in shalay u dambeysay uu noo socday shir weyn oo ay ka soo qayb galeen shirkadaha mobile Golis iyo Somtel iyo bangiyada oo dhan noocyadooda kala duwan runtiina isku aragti laga yahay in mushaakilkan la wada xalilo marka insha Allah si dhaqso ayaa loo xalili doonaa waxaana rajaynaynaa inaan cabashada oo dhan aan daboolo si dhaqso ah hadii Allah idmo
sarfliyaasha ayaa weydiiyay sheegashada dhanka madaxda wasaaradda maaliyadda
dowladda Cabdiraxmaan Farool waxaan xasuustaa doorku loo mariyay 200 madhaafay musrif lanaha mudafar badan lanaha xiliga cadan musu doorku qaalisana Cabdiwali baa lacagta farsada sameeyay lacagta farsada hadii la sameeyay waagi dambe maxaa ku raadada lacagtii koonfur iyo waxa loo kala saaray iyo Puntland koonfur marka dhinaca sokoba Puntland timaadid ay lacagta Puntland ka socotaa koonfurna waxa ka socda lacagtii hore marka wax lacag oo isku jira ma jiraan waxay ku leeyihiin Puntland lacag waa soo gasho waxba kama jiraan intaas oo fuustaan oo taala lacag oo waagi dhaweyd oo inflation ku dhacay lacagtiina la ku soocay oo xiliga cadan musu la sameeyay lacag kale oo taa xiliga maxaa ku raadada la sameeyay Cabdiraxmaan Yuusuf marka waxba kama jiraan lacagta tan dariiq ay mari lahayd bay laadahay waxa weeye sahalkaas hadaan qorshe loo sameeyin oo maamulku uu si dhib leh arinta u gelin waxba ka socon maayaan walaal been baa lagu meersanaya
qoladeena sarifka iyo ganacsatada bangiga dhexo kale xiriir wada shaqeyn ma leedihiin oo aad sida bangiyada caalamiga ah ama Soomaaliyaba ay isugu xiran yihiin sarfliyaasho iyaguna ay jaangooyaan xilliyada qaybto
maya wali bangiga Puntland haddii intii dhawaalahayd waayid hor waa dhici jirtay bangigu mar oo maxaa kale lacagta naga soo sarif jirtay laakiin intii dhawaalahayd waxa hadal hayaa ma arag iyo nin wasiir oo inta u yara yara sarfliyaasho walba maanta qorshahan maxaynu ka gaarnaa wali haddii maxaa kale maamulka laba sano jira umalayn maayay wali inuu wasiir inta noo yara oo yira arintan suuqa dadka magaalada dhibaateysan maxaa xalka qaban karnaa maxay idin la muuqataa si wax niraana
waxa jirta cabsi laga qabo in hadii ay sii socoto ay aad u saameyso dadka danyarta ah oo iyagu noloshoodu ay ku tiirsan tahay isticmaalka shilinka Burhaan Axmed Daahir oo ah suxufi iyo cilmi baare madax bannaan ayaa maalmihii ugu dambeeyay isha ku hayay arintan wuxuuna iga waramay waxa uga soo baxay uu kurgelid uu sameeyay
waxaan nuuxow laba arrimood baa ugu muhiimsan markii aan suuqa eegay dadka sarifleyaasha iyo hay-adaha maartay dakhliga ururiya iyo dadka ganacsatada lafahantooda waxayntooda iyo xogtooda aad dhageysatid labada arrimood ku soo baxay waxa weeye mid waxa weeyaan dakhliga xagga lacagta adkeed ee dalka soo gelaysay aad ayay u yaraatay waxyaalihii dhoofiya ayaa yaraaday dhaqdhaqaaqii ganacsiga ayaa aad hoos ugu dhacay iyadoo waliba ay uga sii dartay 10 bilood ee la soo dhaafay ilaa 8 bilood u dambeeyay xanuunkan corona ee dalka saameeyay oo runtii aad magaranaysa dhaqaalaha dhulka la galay waxaa kale oo jirta lacagta cashka ah ee shilinka Soomaaliga ah ee suuqa wareegaysa ayaa waxay aad uga badan tahay oo aad ay xad dhaaf u tahay marka la fiiriyo lacagta adiga maartay dollarka suuqa ku jira ee dalka soo galaya arintaas waa mid weeye tan kale waxa weeyaan waxa aan jirin marka la fiirsado hay'adaha dakhliga iyo maartay hay'adaha maaliyadda ee maamulku waxa rabaa xilligan oo kale marka ay sidaan oo kale ay timaado in ay isu miisaan sameeyaan oo ay qaabka canshuuraha u qaadayaan lacagta ay ku qaadayaan shilinka maartay Soomaaliga ee maartay ay suuqa gelinayaan inay aad uga fakaraan weeyaan maartay ay u xadidaan marka doodaha qaarkood aan maqlay runtii sax maaha oo wasiirku leeyahay lacag badan baa maartay koonfur ka timaada taas hadday jir lahayd runtii khasaare ayay waxay ku ahaan lahayd dadka shilinka keensanaya waayo xagga koonfurta shilinka Soomaaliga qiimaha uu ka jooga laba jibaar ayuu halkan ka jooga marka waxa weeye ninkii 24 dollar soo siista hal dollar uu fadhiyo halkan markii aan dollar buu noqonayaa qiimihii marka asaga khasaare ku laakiin wax weeyaan waxay ku sheegay dadka sarreysa ee suuqyada ay maartay cashka Puntland gudaheeda ka imaanaya ee suuqyada soo galay aad u badan yahay halka dollarkiina uu ciriiri noqday oo maartay isha haday noqoto waxa la dhoofinayo iyo badeecooyinka dalka imaanaya oo xagga ganacsiga ay aad hoos ugu dhaceen
buran saameynta ku yeelan karto dadka danyarta iyo dadka kale
dadkii awalba ku noola shaqaysay xogsatada ahaa ee shirinta maalmeedkaas afkooda iyo gacantooda waxa u dhaxay ku noola waxa weeyaan dad badan waxaan filayaa in ay adag tahay in ay hal waqti dabka wax saasaan ay wax cunaan dhibaato badan iyo gaajo badan iyo runtii waxaa jirta in badan lagama warhayo arrimahaas marka waxa weeyaan waa arrimo loo baahan yahay bulshada ay ku baraarugto halista dadka maaragtay dhaqaale la-aantaani ay qoysaska jilicsan ku keenayso oo runtii arrin maaragtay baqdinteeda leh ah
dowladda puntland ayaa dhankeeda diiday inay jiraan lacago cusub oo lasoo daabacay oo suuqyada soo galay taasoo ahayd arrimihii maalmihii ugu dambeysay aada loo hadalhayay
ma jirto haba yaraatee wax lacaga oo cusub oo dowladda puntland ay suuqa gelisay ama cusub haddii ay jirto lacag cusub oo suuqyada la geliyey suuqyadaan ku arki lahayn oo laga dareemi lahaa la arki lahaa iyadoo loodkii oo cusub oo calaamadihiisii wixiisiila ayaa laga arkay marka dad badan oo fikir kaa qaba waxaan jeclahay in ay ka dawoobaan
deegaanada puntland ayaa wax walba lagu iibsadaa dollar ilaa halka ugu yare ah hal senti inkastoo ay la wadaagto arrintaasi deegaano badan oo dalka soomaaliya ah haddana puntland waa halka ugu badan waana arrimaha ugu badan ee abuuray sicir bararkan oo marba heer soo gaaray maantana maraya meel sare lagana cabsi qabo haddaan la helin siyaasad dhaqaale oo lagu xakameeyo inuu ka dhasho sicir barar dhinacyo kala duwana oo ka baxsan kan maanta ee sarifka nuux muuse birjeeb v o a garowe
waxaa magaalada hargeysa laga dareemayaa diyaargarowga ciyaaraha gobollada iyadoo wasaaradda ciyaaraha somalilan ay soo saartay isku aadka gobollada warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
tani intii ay sheegtay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somalilan in la qabanayo ciyaaraha gobollada somalilan waxaa magaalada hargeysa maalinba maalinta ka dambeeya laga dareemaya diyaargarowga ay bulshada kala duwan ee ku nool u diyaargaroobayaan qaabilaadda ciyaartoyga ka imanaya gobollada kala duwan qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada hargeysa ayaa u sheegay v o a inay ku faraxsan yihiin qabashada koobka
magacaygu waa hibe axmed cali aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanan tabnay ciyaaraha gobollada anigu aad baan u taageeraa waanan jecelahay anigu waxaan xoog iyo xoog u taageersanahay gobolka soolonka waxaan aad iyo aad ugu haweynay inay koobkaanu qaadno maxaa la dhahdaa ay guusha aanu la hoyno
geesta kale wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan ayaa soo bandhigtay isku aadka kooxaha ka socda gobollada somalilan ee ku kulmaya ciyaaraha gobollada ee somalilan waxaana loo qaybiyey afar gruub agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada maxamed nuux jibriil ayaa u faahfaahiyey v o a sida ay u qaybiyeen ama isku aadkan ay ugu talagaleen gaar ahaana kubadda cagta
waxaanu samaynay qorituurkii ama isku aadkii ama jadwalkii ama shaxdii marka waxa weye kubadda cagta oo kale waa 14 gobol waxaanu siinay nasiibkii nasiibkaanu tuurnay afar gruub bay noqdeen gruub a oo afara iyo gruub b oo afara iyo gruub c oo saddexa iyo gruub d oo saddexa marka waa 14 gobol waxaanay isugu hagaageen gobollada masalan gruub a oo kale waxaa noqday hawd iyo buu hoodle iyo maroodjeex iyo saraar gruub b na waxaa noqday saahil sanaag daad magadh iyo xaysamo gruub c waxaa noqday awdal baran iyo selal gruub d waxaa noqday gabiir iyo sool iyo tabdheer waxaa intaa iyana barba socotay khadarow in 8 gobol oo baaskit kale iyagana aanu qorituurka u samaynay oo shalayto loo qorituuray oo dad caanina ay u qaadayeen nasiibka marka waxay noqdeen maxaanku idhaahdaayey laba gruub oo gruub b oo kale waxaa iyo gruub a oo kale marka gruub a oo kale waxaa noqday gobolka hawd iyo gobolka sanaag gobolka maroodjeex iyo togdheer gruub bina waxaa noqday awdal saahil gebil iyo daadmare marka ciyaarahaasi waa baaskitkii iyo kubadda cagta waxaa barba socda iyaduna 14 gobol oo oradadii leh 6 orad baa la ordi doonaa oo boqolka mitir 200 afarta boqol 800 kun iyo 500 iyo 5000 mitir marka ama 5 kilomitir marka oo dhammaan ciyaara gobollada somalilan dhamay kasoo qaybgeli doonaan waxaa la isugu iman doonaa caasimada insha allahu bilahi karim sidaan rajaynaynana waxay bilaabmayaan ciyaaru 18 bisha october
diyaargarowgii kale ciyaartooya ka waran
aad iyo aad bay meel fiican noogu maraysaa haddii aan kuu soo qaado xagga shuruucda way noo dhammaystiran tahay lagu maamulayay haddii aan koo soo qaado goobahay degayeen way noo dhammaystiran tahay haddii aan kuu soo qaado gobollada
tiradooda iyo dadka imanaya iyo sistamkooda oo dhan iyo kaadharkooda iyo waxooda dhan oo dhameystiran tahay. Guddida qabanqaabada ciyaaraha gobolada madaxweyne wasiirku magacaabay ayaa hawsha inteedii badnayd soo dhameystirtay. intaynoo hadhana ayaamka hore waa lagu dhameystiray.
Dhinaca kale, isduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Dadmadheer ayaa kula kulmay magaalada Hargeysa. Axmed Daahir Nuur Shukri waxana uu sheegay VOA in gobol ahaan ay isu diyaariyeen sidii ay ciyaartoygoodu u noqon lahaayeen kuwa kaalmaha hore ka gala ama meelo fiican ka soo gaara ciyaaraha gobollada Soomaaliland, isagoo sheegay in ciyaartoygoodu 37 ee ugu dambeeyay ay wadeen alamintada ama jimicsiga joogtada.
Kulanka gobol ahaan anagu waxaan ku jirnaa un diyaar garowgii muddo 4 cishaab uu wasiirku yahay lagu diyaar garoobo. Muddadii aan ku diyaar garowna wiigii saddexaad baynu ku noo socdaa alaamintada ciyaartoygii aanu siinayna. Heer wanaagsan baynoo maraysaa. Ku aadkii gobolada ayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo guddidiiba ay sameeyeen si hawsamila bay u socota hawshaasi. Hadda unbaa lagu soo xaroonayaa caasimadii 15 bisha ugu dambeyn gobol waliba wayna soo xaroodaa. Gobolladu way kala yareen fogfog yihiin ilaa 16-17 wayna gobollada soo wada xaroodaan. Isuduwayaashan waxay diyaarinayaan xareyntii ciyaartooyga sawiradoodii wasaaradda inay soo gudbiyaan iyo sistamkii la marinayay ciyaartooyga wasaaradda iyo xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliland. Kulley rajo fiican baan ka qabnaa ka gobol ahaan. Sanadadii hore semi final baan soo galnay adoon nahay gobolka Dadmadheer.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. markana dhegeystayaal, aynu dhinacii heesaha ku yara nasanno.
gurdu waxay nagu soo maqan kubintii umuraha Mareykanka iyo qodobka kale marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
Wadid dadka ku nool galbeedka qaarada Yurub ayaa doonaya in Joe Biden oo ah musharraxa xisbiga Dimuqraad uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhacaysa bisha November waxaana sidaasi lagu ogaaday ray ururin ay sameysay xanuunta YouGov oo 10,000 oo qof wax ka weydiisay doorashada dhacaysa bisha November 3-deeda ray ururintan oo laga sameeyay dalalka Britain, Faransiiska, Jarmalka, Spain, Talyaaniga iyo Sweden ayaa muujisay taageero weyn oo ay u hayaan Joe Biden iyadoo 80% ay rajeynayaan in dimuqraadigu guuleysto halka 60% ay doonayaan in Donald Trump oo madaxweynaha labaad ku guuleysto dalka Talyaaniga ayaa noqday dalka taageerada ugu badan u muujiyay Trump iyo 20% ay rajeynayaan in xisbiga jamhuuriga uu guuleysto Asa yeeshay in ka badan kala badha dadka Talyaaniga ee reeyugoga la weydiiyey ayaa 80% ay rabaan in Joe Biden uu guuleysto. Hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Maleysiya Anwar Ibrahim ayaa sheegay inuu u bandhigay boqorka dalkaasi tirada sharci dejinta ee taageersan qorshihiisa inuu soo dhiso xukuumad cusub. Anwar ayaa warfidiyaanada u sheegay maanta oo Salaasa ah inuu boqor Cabdullaah dalkaasi u dhiibay magacyada 120 xubnood oo ka mid ah 222 kursi ee baarlamaanka dalkaasi. Kuwaas oo diyaar u ah inay kursiga ka ridaan ra'iisul wasaare Maxamed Yasiin oo isbaheysigiisu yar yahay. Waxaana dadka reer Maleysiya ku booriyay inay dulqaataan inta uu boqorku eegayo cadaynta uu dhiibay, isagoo intaasina ku sii daray inay u habboonaan lahayd ee ra'iisul wasaare Maxamed Yasiin inuu isxilo. Hase yeeshee qoraal waqti dambe boqortooyada ka soo baxay ayaa lagu sheegay in Anwar uu kaliya boqorka uu sheegay sharci dejinta taageersan qorshihiisa uu rabay inuu xukuumadda kula wareego. Hase yeeshee aanay la soconin cadayntoodu iyo uu ku booriyay inuu ixtiraamo hannaanka dastuurka.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo noo akhrinayay warkii dunida halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxaa noo soo diyaariyay noona soo jeedinaya Maxamed Cabdixakiin Sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa dardar kulul ku socda ololaha doorashada ee labada xisbi ugu weyn siyaasadda Mareykanka kuwaas oo ku jira toddobaadyadoodii u dambeeyay ka hor doorashada 3 November ee sanadkan haddaba inta aanan u gelin gobollada aadka la isugu hayo ee labada dhinacba ay culayska saarayaan bal aan horta eegno dhageysi uu gudiga cadaaladda ee aqalka sanadka ee Kongareeska Mareykanka uu shalay ka sameeyay Amy Coney Barrett oo madaxweyne Trump uu soo xulay inay noqoto xubinta sagaalad ee maxkamadda sare ee Mareykanka waxaana arrintaasi ka waraysay Faisal Dariyo oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota arrimaha Mareykankana aqoon u leh
run ahaantii doodii shalay ee ka dhacday aqalka sare ee sanadka ee lagu ansixinayay haweeneyda ay loo magacaabo madaxweynaha Trump uu magacaabay in ay gasho maxkamadda sare ee dalka Mareykanka waxaa la filayaa inay socoto ilaa 4 maalmood maanta oo shalay oo Isniin ayay bilaabmatay maalinta Khamiista ayaa la dhageysan doonaa in la ansixiyo iyo in kale in kadibna waxay u gudbi doontaa in hadda markay ka gudubto in qaybta hoose ee iyagu in dhageysanaya doodaheeda waxay u gudbi doontaa gebi ahaan aqalka sanadkoo dhan inay u ansixiyaan kuna codeeyaan taasoo la filayo in ugu dambeyntii ay dhacdo in 26-ka bishan Oktoobar aynu ku jirno marka waxay xisbiga jamhuurigu aada isugu dayayaan inay ka horumariyaan intaan la gaarin doorashada 3-da bisha November halka xisbiga dimuqraadiguna ay ku doodayaan in arrintani ay tahay arrin lagu degdegay ayna ku doodayaan inay haweeneydani ay khatar ku noqon karto in dib loo laalo in arrintii Obamacare ee kaalka caafimaadka caymiska ee Obamacare uu bixiyey xilligiisii iyo arrimo kaloo sida ay ka mid tahay dumarku inay ilmaha kasoo tuuri karaan iyo in kale marka arrimahaas oo dhan bay ku doodayaan inay haweeneydani khatar ku tahay haddii ay maxkamadda sare gasho halka jamhuuriyiintu iyagu ay xoogga maanta saarayeen inay tahay qof aada u khibrad badan jaamacaddii ay wax ka dhigeysay oo dhegeysi laga helay iyo dadkii ay hore uga soo shaqeysa oo ammaan badan soo jeediyey marka iyagu jamhuuriyiintu waxay xoogga saarayeen inay khibrad saxa u leedahay inay xubin ka noqoto maxkamadda sare
haddii aynu baydhno dhinaca siyaasadda iyo doorashada waxaa hadda lagu jiraa maalmihii u dambeeyey ee ololayaasha maaragtay labada xisbi madaxweynuhu wuxuu kasoo noqday xanuunkii COVID-19 waxaa la filayaa in kulankiisa ugu horreeya ku qabto gobolka Florida bal meesha wax marayaan inagoo jamhuuriga ku marayna
xubinta xisbiga jamhuurigu wuxuu aada ugu dadaalayaa inuu helo sidii sanadkii 2016 وضد قدن أي سالة سادالين أيين إني هيلاري نقوم دون تملحوينها لكن في الله مثلانا وكونوا غير ملحوينان هذا الطلبة هي ملحوين ترامب إني تسيو كل مرة لا تسيو عليا إن حزب الجمهور إن ديمقراطي هنا أيهنا وحيات وأي وهذا الحيان أو مر والبع الأرخيصة أي كم وقت حماسة قدني إن يكون الله قدن أي كون ريان إن دمان قيد مالها وربحنا ده حاد اللي هي لينا in ay u badan tahay madaxweynaha kuxigeenka hore dalka Mareykanka inuu ku horeeyo dhinaca tirada marka la eego ayna dadku saadaalinayaan inuu si ugu dhawaan karo inuu noqdo madaxweyne
waan gartay marka balada noo sheegtid gobolada aad kale isugu haya la isugu dhaw yahay amaba madaxweynuhu uu xilli doorashadii hore ku guuleystay hadda se khatarta ku jiro
in hadaan in taariikhda Mareykanka dalka uu fiirsano badana sida dhacdo xilliga ay madaxweynayaasha dalka Mareykanka u tartamaan waa la og yahay gobolada Mareykanka sida loo kala xiro kontor kamare oo gobolada Mareykanka ku dhawaad 40 tartan adag kama dhaco waxa la isku haysta oo hadda aad loo hadal hayaa waa 8 gobol weyn ee dadka qaarna waxay ku leeyihiin waxa aad loo hadal hayaa waa 3-6 gobol oo doorashadu waxay isugu soo ururi doontaa 6 gobol ee diinasha waayo hadda gobolka Texas oo kale waan garan karnaa inuu noqon doono gobol xisbiga jamhuuriga helo gobolka California doodi kama taagno xisbiga dimuqraadiga qaadanaysa kama taagno marka gobolada la isku haysto oo ay aadka hadda saxaafadu ay u hadal hayso ee la isugu soo dhawaanayo waa 8 gobol 8 gobol intooda badan sanadkii 2016 waxaa ku guuleystay madaxweynaha dalka Mareykanka waxaa ka mid ah 3 gobol oo loo yaqaano derbiga buluuga derbiga buluugana waxaa loogu bixiyay xisbiga dimuqraadiga ayaa aad u hela goboladaas oo waa derbiga saacadii madaxweynenimada ugu guuleystay waxaa ka mid ah goboladaas Michigan baa ka mid ah waxaa ka mid ah Pennsylvania ka mid ah waxaa ka mid ah Wisconsin ee waxaynu ognahay in 3 gobol ee loo yaqaano derbiga buluuga inuu sanadkii 2016 madaxweynaha haatan talada haye ee Trump uu ku guuleystay haatan laakiin madaxweynaha kuxigeenkii hore ee Biden ayaa ku horeeyay 3 gobol in waxaan kale oo soo qaadan karnaa gobolada ayaguna aad loo hadal hayo waxaa ka mid ah gobolka Arizona Arizona in waa gobol mar walba ay ku guuleystaan xisbiga jamhuuriyiinta ay u badan yihiin laakiin hadda waxaa ku horeeya oo la filayaa inuu ku guuleysto in madaxweynaha kuxigeenka Biden waxa aad la isugu haystaa gobolka Florida oo uu ku guuleystay sanadkii uu ku hore ugu guuleystay Trump in waxa la isku haystaa hadda ka mid ah gobolada in la isku haysto soo galay gobolka Georgia ka mid ah oo isaguna gobol jamhuuriyiinta ay aad ugu guuleystaana in waxa kale oo ka mid ah gobol aanay marna lagaga guuleysan xisbiga dimuqraadiga oo ah gobolka Soomaalidu aadka ay ugu badan tahay Minnesota oo markii uu horeeyay inkastoo uu weli ku horeeyay madaxweyne kuxigeenkii hore ee Biden haddana haatan dad badani ay saadaalinayaan inuu Trump ku guuleysan karo maadaama uu lacag badan iyo xayisiin badan iyo shaqaale badan uu ku sii daayay gobolka Minnesota marka wuxuu ka mid noqday hata gobolka Minnesota gobolada laga baqayo waxaa ka mid ah isna gobolka North Carolina oo isagana ay jamhuuriyiinta hore ugu guuleysan jireen inta badan oo isagana haatan laga baqayo inay dimuqraadiyiintu ay ku guuleystaan in marka isku soo duubo 3 gobol ee aan hore u soo sheegay iyo 5 marka la isku daro waxaad moodaa 8 gobol inay aad iyo aad ku aamin doonaan in cidda ku guuleysan doonta waxaan ka booday oo aanan xusin gobolka Ohio inkastoo dimuqraadiyiintu ay aad isugu dayayaan inay helaan gobolka Ohio dad badan in ay leeyihiin way dhacsan ay helaan haddana siyaasiyiinta waxay neendeeya waxay leeyihiin Trump way adagtay in lagaga guuleystay gobolka Ohio laakiin 8 gobol baa hadda la isku haystaa oo qaarkood aan weliba la isku qoro la isugu qabsan
waan gartay haddaynu ka tagno dhinaca tartanka xilka madaxtinimo waxaa iyaguna jira in aqalka sanadka aad loogu baratamayo oo aqlabiyadda uu haysta jamhuurigu laga baqayo inay isbedesho balaarinta haddaad naga warantid
run ahaantii jamhuuriyiin badan oo khaasatan kuwa lacagaha aadka u badan ku bixiya siyaasadda ayaa qaarkood waxay tuunsan yihiin inay adag tahay inay madaxweynenimada sanadkan ku guuleystaan marka si ay dardi u helaan ay u difaacaan xisbiga dimuqraadiga waxay xoogga saarayaan in aqalka sanadka aan lagaga adkaan sidaan ognahay aqalka sanadka hadda 3 qof bay horeeyaan in gobolka Alabamana in wax shaki kuma jira inay ka qaadi doonaan dimuqraadiyiinta marka taasi waxay keenaysaa inay 4 qof horeeyaan laakiin dimuqraadiyiintu waxay xoogga saarayaan inay ilaa 6 gobol ay ka qaadaan marka ugu yaraan haddii 4 ka mid ah goboladaas ka qaadaan waxay noqonaysaa inay aqlabiyadda ka qaataan taasina waxay noqonaysaa inay awoodda dalka oo dhan gacanta ay u gasho xisbiga dimuqraadiga haddii madaxweynenimada ku guuleystaan aqalkii hoose oo ay haysteen iyo aqalka sanadku ay helaan gobolada aad hadda looga laysugu haysta waxaa ka mid ah gabahaweeneeda jamhuuriyiinta Susan Main gobolka Main laga soo doortaa ka mid ah Colorado ka mid ah meelaha laysugu haysta Arizona ayaa laga baqayaa xisbiga jamhuuriyiintu inay luus gareeyaan in marka in meelo badan oo 6 gobol ayaa haatan ay aad xoog u saareen dimuqraadiyadda, laakiin dad badan waxay leeyihiin in way adag tahay in ay lixda ama afar ka mid ah ku guuleystaan. Marka jamhuuriyiintu hadda xalka ugu adag ama dadaalka ugu badan ay sameynayaan waxa weeye inaan aqalka sanadka laga qabsanayo.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. dhegeysiga ansixinta Amy Coney Barrett oo madaxweyne Trump soo xulay inay noqoto xubinta sagaalaad ee maxkamadda sare ee Mareykanka, iyo weliba ololihii doorashada oo meel adag maraya. tiinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdixasan sandheer oo nala socodsiinaya barnaamijka umuuraha Mareykanka.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaana soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu maanta ku eegayno dad fara badan oo Soomaaliya oo ku dhaqan qurbaha oo doonaya inay dalkooda dib ugu noqdaan, iyo kuwa weli ka walaacsan ammaan darro iyo falal naxdin leh oo mar walba ay ka maqlayaan warbaahinta oo ay ku adkaysan inay sii joogaan qurbaha. waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya maxamed maxamuud calasow iyo cabdallah axmedeer oo labaduba ah niman dhalinyaraha oo muddo joogay dalkan Kenya. waxaan ku bilaabayaa Mr. Calasow.
anigu waxaan u sabaynaa dalka inaan lagu noqon kadib markii aan aragnay dhibaatooyin badan oo ka jira dalkayaga, oo ay ka mid tahay nabad la'aanta, oo ay ka mid tahay maaragtay dhibaateynta dadka lagu hayo, oo timirta horeba dab loo waayey maaragtay dadkii ku noolaa gudaha ay maaragtay maalin walba kasoo cararayaan, oo aysan nolol ku haysan iyo nabad. ayaan anigu waxaan qabaa dadka maaragtay inaan dib waqti xaadirkan inaan loogu celi karin dalkii.
waa maasanta Yaasiin, adiga dhegeystayaasha waa salaamaya. ninka saaxiibkay Calasow fikradda aad baa lagu soo horjeedaa. waxaan anigu aaminsanahay in waddankii Soomaaliya maanta uu jaanise badan helay oo nabadgelyo ka jirto, dowlad Soomaaliyeed adduunku aqoonsan yahay ay ka jirto, loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan inay dib ugu soo laabtaan waddankooda, inay maal gashadaan qurbaha iyo dhibaatada macnaha kasoo laabtaan ee waddankooda jaasada badan ay ka banaan ay ka faa'iidaystaan.
Calasow, miyaadan dareemayn isbedeladan socda oo uu haatan deeq sheegayo?
maya, wax isbedel oo jira ma jiraan. waxaa la yidhi ninbaa wuxuu yidhi rumaan la sheegin maahina radid ameerka raad qurxun, waxaan waa laabla kac, meeshaan dowladu ma taallo. midda labaad, waxaan rabaa hal shiri buu kan inaan sheego. waxa weeye ninbaa wuxuu yidhi nimaan jiridya raad lahayn oo jinni iyo warkanka joog. waxa weeye dadaan siyaasadda raad iyo ku lahayn iyo suul baahay rabaan dadka Soomaaliya laabla kac, iyo waxaan jirin inay ku wareeriyaan ma dadka meesha ay ku noolaaday barteen in inta laga qaado lagu shubo bagarnaysaayey lagu daadiyo maar sidii qashinqubkiyaa la rabaa. danta la leeyahana waxa weeye hay-adaha ama wax looga helaa ayaa kuwa qaxootiga ah jooga dhadhaab iyo leeyahay, kuwa Nairobi joogana waxaa rabaa jeebkooda waxa ku jira in maarata wax laga helo. ma garanaysa ma jirto wax Soomaalinimo oo loogu danaynayo, waa qaab cadownimo oo sharis ah, mustaqbil majhuula ayaa dadkayaa lagu wadaa. annaguna ma aqbali karno dad aqoon lahaana oo wax haysta oo waxood og loo yaraan qabsanayna adduunyadan la taashanayna, laakiin ma aqbalayno in ma sidii qashinqubna la daadiyo, ma aqbalayno marna.
deeq maadaama dad badan hadda isdabarayaan ama qurbaha ku nool yihiin ama meelahan ay iska joogaan oo ku nool yihiin, bal intaa loo talinayo kuwa gudaha jooga inaan dadkan la celin maxay kulanta?
horta Yaasiina, waxaan aad ula yaabanaa nin oday ahoo Soomaaliya inuu maanta yidhaahdo waddankayga sida qashinkiina lagu daadiya ma rabno. annagu waxaan diyaar u nahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in dhaqaalaha ay adduunka ku haystaan ay waddankooda geeyaan, in maalgashiga dadka Soomaalida ay Kenya ka sameysteen. oo aragtay maanta inta hotel iyo guri iyo manaha maalgashi laga sameystay aan Muqdisho iyo Boosaaso iyo Hargeysa iyo Garowe geynaan doonaynaa. waxaan doonaynaa dadka Soomaalida ah ee aan lacagta haysan ee shaqada haysan in annagu aan shaqo siino dadka ganacsada ee qurbaha jooga intay waddankii tagaan ay shaqooyin u abuuraan si markaa nabaddu ay u sii hagaagto. waa arkaysa maalmaha waxaa ka shir la doonayo in looga hadlayo jaanisada Soomaaliya ka bannaan maalgashiga Soomaaliya lagu samaysan karo. adduunkii oo dhan baa maanta wuxuu doonayaa Soomaaliya inuu ka samaysto maalgashi. marka annaga u dhalanay waddanka, waxaan doonaynaa in aan ka faa'iidaysano jaaniskaas, shaqooyin badan baa ka bannaan, waa waddan dhan oo hadda dhashay oo adduunka dhan aqoonsaday. waddanku hadduu aad cusub yahayna waa garan kartaa in macnaha ay ka bannaan tahay jaaniso aad u fiican. marka wadaadka saaxiibkay Calasow, waxaan leeyahay waddankii aad ku dhalatay, magaalada Xamar aad ku dhalatay, jaanisada badan ay ka bannaan inaad ka faa'iidaysatid, dadkii walaalaha ahaa ee waddanka jooga inaad uga faa'iidaysid, Soomaalida qurbaha joogtana adey kula midka anaga aan ka midnahayna ina wadankii ku laabano oo wadankii maalgashigiisa iyo nabadgelyada aan ka qayb qaadano intii aan wadan kale iyo maaratay dadka wadankooda dhisilayna ina wadankeena dhisno aniga ma doonayo in qaxootiga Soomaaliyeed ee dhadhaab ku jira si fowdo loo celiyo waxaan doonayna qorshaha dawladda Soomaaliyeed ay wadato in UN ay kala kaashato in dadka Soomaaliyeed si nidaam loo celiyo in si magaranaysa habaysan ay qof walba gurigiisa ugu laabto dawlad federaal ah haysana qof walba xaq u leeyahay inuu gurigiisa ku dhasho oo maal gashado marka saaxiibka waxaan leeyahay adiga iyo dadka kula midka iyo aniga iyo qof walba Soomaali ah ku fakaro maalin uu wadankiisa ku laabanayo oo maal gashado
calaamso inkastoo ay dhici karto inaad hadda dhaqaalaha ku haysataan haddana sida deeq sheegayo dhaqaalahan iyo waxa hantida aad dhulsho sheegay ku haysaan ina dadkii nigeysaan oo dadkan aad leedahay cidla lagu daadiraya dhaqaale xumad haysa dawladda kaliya wax ma qabatee inay dadkaas maxaa ku jiraa aad nolol u sameeyaan ku laabataan dalkii maxaa hortaagan
waxa hortaagan waxa weeye dhaqaalaha dhaqaale meel cidla lagu shubi karo waa weeye dadkan hadda dawladda uu ku sheegay ninkan saaxiibkii qaati waxa laga taagan yahay wadada Muqdisho isku xirtay bay dhabaad way xirantay waxaan idaacadaha ka maqlaaya mid ku shabeelada hoo shabeelada dhaxa iyo isku xirta magaray Muqdisho way xirantay la mari karo darawaliintii waxay taagan yihiin baawurtooda iska dhigan shabeelada hoosana waa la mid xagee dhaqaale la geeyaa dhaqaalaha ma meel cidla dhaqaale lagu shubi karo naftada amaan aad ugu helin xoolada amaan aad ugu helin tan labaad waxa weeye laabla kacba socda meeshan oo adduunka in lagu wareeriyo la rabo annagu waa ognahay meeshaas inaan wax ooyaalo la arag xilliga waqtigan la joogo waxaa la rabaa dadkayaga in inta la yiraahdo iska dhaaf waxaan warka ku haynaa nimankan dawladda inay sabab aaminsanay wax aduud leeyahay iska dhaaf Soomaalida qaxootiga shanta Soomaaliya waxay rabaan in qof iska too Soomaaliya in Muqdisho lagu celiyo arintaasna suuragal ma noqonayso dadka meesha ay ku noolaayeen waa inay si haday xataa baxayaan waa in si qorshe loo sameeyo hadii si tartiib loo sameyn karayo waxa weeye laakiin hal iska shubo anagu marna ma aqbalayn
deeqo miyeyna ku muuqan adiga hadii waxyaabaha uu ka walwalay calaaso hadii dadka hal mar lagu wada shoo meel wada amaan daraa inay dhibtahay asa yeeshee in horta bal marka hore la eego bal inta noolaan karta oo kuwa kalena qorshe dawladaha iyo dadka markaas ay u sameeyaan la sugo in hadda la celin maxaad ka qabtaa tan
yasiin oo sida hore u sheegay inuu ma doonayo dadka in si fowda loo celiyo waxaan doonayaa dadka si program ah in loo celiyo midda kale xagga nabadda waddanka Soomaaliya waddan hadda soo kabanaya waxaan ognahay in idaacadaha laga sheegay oo idaacadda VOA aan ka dhageysanay ilaa la midka in South Africa Soomaaliya joogtay ay magaranaysaa ee Bob iyo dil uu ka dhacay in Soomaalida meel kasta joogaan adduunka dhibaato ay haysato marka hadii cid boobayso xoolaha Soomaaliya dadka Soomaalida ha boobeen baa ma leenahay waxa weeye dadka Soomaalida ah waxa weeye waa dad hadda soo kabanaya waa dadka isbaarada haysta uu sheegay ninkan hadii shaqo helaan oo dukaanka adiga Nairobi ku haysatid oo kala shaqeeyay yarkaas isbaarada haysta isbaar ma dhiganayo marka labada waxa ka qayb qaadanaya in maalgashi aan ku sameeyno wadankeenni adduunka aan soo jeedino hadii adduunku arko inagu wadankeenni inaan ka carareyno ta qof ku iimaanaya male marka waxa doonaynaa in maalgashiga uu ka yimaado labada dhinac ajnabi iyo Soomaaliba ee aan maalgashi wadan kale
cala suuq barka seen looga badbaadi ka dhibaatooyinka deeq uu sheegay meel walba lay ku weeraray hantidiina dhacays dalkiina in adiyaysan ku laabataan
maya waxaan rabaa dadka xagee la geeynaaya ayaa si qaabilaya markii la geeyaan anagu taaganna
yaa qaabilaya dadka
dadku markay wadankooda tagaan wadankooda ayaa qaabilaya wadanka dadkan anu markay magaalada aan ka imid ee Soomaaliya aan ku laabto waxay qaabilaya magaaladeedii waxay qaabilaya dadkayga waxay qaabilaya dhulkayga waxay qaabilaya wadankayga oo xor ku ahay oo cidna maaratay sharci waxba lay weydiinaynin waxaan rabaa wadankayga inaan ku laabto dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan rabaa wadankooda inay ku laabtaan qof walba waxaan rabaa inuu magaranaysa uu wadankiisa ku kalsoonaado laba horan waa iska jiraa ba Soomaalidu kuma maada qof kasta wadankiisa ku fikiro inuu ku laabto asla uu ka shaqeeyo ilaahayna uu maaratay ku qanciyo qof wadankiisa
aad iyo aad ayuu mahadsantay kuwaas waxay ahayd maxamed maxamuud cala sow iyo cabdalla axmed deeq oo labadooda dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka shaqeeya wadanka Kenya wadaasi mid labada intaynu ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
badi dadka ku nool galbeedka qaarada Yurub ayaa doonaya in Joe Biden uu musharraxa xisbiga dimuqraadiga uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhacaysa bisha November waxaana sidaasi lagu ogaaday ray urur ay sameysay xarunta YouGov oo 10,000 oo qof wax ka weydiisay doorashada dhacaysa bisha November 3-deeda ray ururintan oo laga sameeyay dalalka Britain, Faransiiska, Jarmalka, Spain, Talyaaniga iyo Sweden ayaa muujisay taageero weyn oo ay u hayaan Joe Biden iyadoo 80% ay rajeynayaan in dimuqraadigu uu guuleysto halka 60% ay doonayaan in Donald Trump uu madaxweynaha labaad ku guuleysto dalka Talyaaniga ayaa noqday dalka taageerada ugu badan u muujiyay Trump iyo 20% ay rajeynayaan in xisbiga jamhuuriga uu guuleysto asayeshay in ka badan kala badha dadka Talyaaniga ee reeyugooga la weydiiyey ayaa 48% ay rabaan in Joe Biden uu guuleysto. Hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Maleysiya Anwar Ibrahim ayaa sheegay inuu u bandhigay boqorka dalkaasi tirada sharci dejinta ee taageersan qorshihiisa inuu soo dhiso xukuumad cusub. Anwar ayaa warfidyanada uu sheegay maanta oo Salaasa ah inuu boqor Cabdillaah dalkaasi u dhiibay magacyada 420 xubnood oo ka mid ah 422 kursiga baarlamaanka dalkaasi, kuwaasoo diyaar u ah inay kursiga ka ridaan ra-iisul wasaare Muxidiin Yaasiin oo isbahaysigiisu yar yahay. Waxaana uu dadka reer Maleysiya ku booriyay inay dulqaataan inta uu boqorku eegayo caddaynta uu dhiibay, isagoo intaasina ku sii daray inay u habboonaan lahayd ee ra-iisul wasaare Muxidiin inuu isxasilo. hase yeeshee qoraal waqti dambe boqortooyada ka soo baxay ayaa lagu sheegay in Anwar uu keliya boqorka uu sheegay sharci dejinta taageersan qorshihiisa uu rabo inuu xukuumadda kula wareego, hase yeeshee aanay la soconin caddayntoodu, iyagoo ku booriyay inuu ixtiraamo hannaanka dastuurka.
Mahad Sanad Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo akhrinayay warkii Dunida. halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
markana dhegaystayaal, aynu dhinacii heesaha ku yara nasanno. Oh,
tani waa faallo ka turjumaysa dawladda Mareykanka sida ay muujinayaan hababka digniinaha macluusha bixiya ee FuseNetka loo yaqaan ee adeegsato hay'adda USAID dawladda Koonfurta Suudaan dadkeeda ayaa waxa ay u muuqdaan inay si wajihi doonaan mushkilada kale oo daba dheeraada degaraashii la'aan iyo xajmi cunto yaraanshiyo wadankaasi tan iyo sanadka 2022 bisha Janaayo waxana la sheegay in mushkilada ay si ahaan doonto heerkii sare ee ay gaartay sanadkii 2014 xaalado cimilo oo aad u xun iyo sidoo kale deganaanshiye la'aan dhaqaale ayaa qayb ka ah mushkilada jirta iyo qalalaasaha sida uu qabo barnaamijka cuntada adduunka qaramada midoobay ee loo soo gaabiyay WFP daadad xoogan oo yimid wax yar uu ka hor waqtigii la goosan lahaa beeraha ayaa sababay inuu qaado xarumo waaweyn daadadka sidoo kale uu dilo xoolo wuxuuna durbaba uga daray xaaladda oo nugleyd wuxuuna sabab u noqday gaajo nafaqo darro iyo barakac caruurta 5 sano ka yar ayaa kamid dadka sida baan uu saameeyay ayaa la yiri dhibaatadan sidoo kale taxanuunka COVID-19 ka iyo talaabooyinka muhiimka u ahaa in looga hortago si loo qaado ayaa qatar ku sugan waqtigan marka la eego xaaladaha qalafsan ee bini'aadnimo ee ka jira hanaanka caafimaad jilicsan ee halkaasi sida uu muujinayo natiijadan waxa la yiri 7.5 milyan oo dad ah ayaa haatan u baahan gargaar bini'aadnimo dalka Koonfurta Suudaan bishii September 2024 dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday 108 milyan oo dollar oo wax looga qabanayo mushkiladaha dadka reer Koonfurta Suudaan heysta dalkaasi ayaa dadkiisa waxa ay ku jiraan qaarkood wadamada dariska ah xiriyaha ka oodan kalmada Mareykanka uu siiyo ayaa ah caawinaad degdeg ah oo cunto, tasiilaad caafimaad, helitaanka biyo nadiif ah, nadaafad iyo sidoo kale caawinaad dadka la siiyo dadka ay la soo gudboonaadaan gaar ahaan kuwa xadgudubyada jinsiga ku saleysan ee Koonfurta Suudaan sidaas waxa yiri xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo war qoraal ku sheegay kalmada dawladda Mareykanka ay bixiso sidoo kale taa waxa ku jirto waxyaabaha badbaadada nolosha oo la siiyo ugu yaraan 2.2 milyan oo dad oo u dhashay dalka Koonfurta Suudaan kuna sugan wadamada dariska intooda badan waa haween iyo caruur dawladda Mareykanka ayaa siyaabo kale gudisan hadaba u siisa taageero hay'adaha qaramada midoobay ee gargaarka kuwa bixiya kuwaas oo ka caawiso sidoo kale ta qaadista shaqaalaha iyo gaarsiinta Suudaan waxyaabaha looga baahan yahay in cirka loo mariyo sidoo kale tan isku xirka qadadka 30 hay'adood oo ah kuwa aan dawliga ahayn ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka dawladda Mareykanka ayaa ah wadanka kali ah ee bixiso caawinaada gargaarka ee Koonfurta Suudaan iyo guud ahaan gobolka sidaas waxa yiri xogayaa Pompeo wuxuuna intaas ku daray waa si wadi doonaa in aan booskeenaasi ku sii jirna taageerada iyo ka jawaabista caalamiga ah ee bini'aadnimo si aan kor ugu qaadno dadka dhiban ee Koonfurta Suudaan taas waxa ay ahayd faallo ka turjumaysa dawladda Mareykanka.